Kasamilan Podcast. Oke, mungkin singkat aja gue akan ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman di Twitter. Jadi thank you atas pertanyaannya, beberapa sangat menarik dan menurut gue bisa dibahas juga. Terus ya ini kan sehubungan dengan international break ya. Jadi emang menarik bahas tentang international break ini dari perspektif kita sebagai fans. Ya sebagai fans tentu international break ini bukan hal yang menarik. Kenapa? Karena ya kita lagi asik-asik nonton liga tiba-tiba stop gara-gara international break. International break itu cuman menarik kalau tim itu sedang main di kejuaraan kayak Piala Dunia atau Piala Eropa gitu ya. Kayak kemarin Piala Dunia 2022 oke lah ya. Ya terus kemudian international break ini juga ada cedera. Ya, ini sejalan dengan pertanyaan dari Tribun Milano tentang cedera. Ya, emang apes banget Milan ini di international break kali ini. Olivier Giroud cedera. Ya, walaupun katanya enggak parah, ya kita lihat aja. Theo juga kemarin sempat cedera katanya. Mike Maignan juga. Tapi semoga ketiga pemain ini pulih tepat waktulah intinya. Gitu. Terus kemudian ada pertanyaan dari Edik Milan. Dua lagi nanyanya. Pelan-pelan bang. Bahas Primavera Milan dan review Luka Jovic. Primavera Milan udah sering sih gue bahas. Mungkin bisa cek di postingan sebelumnya atau di Twitter juga gue sering bahas ya tentang Primavera. Luka Jovic-nya. Sebenarnya gue rada-rada kurang antusias bahas Luka Jovic karena gimana ya, ekspektasi gue terhadap Luka Jovic sih rendah sih maksudnya. Karena Jovic ini adalah pemain yang tadinya ya pas lagi umur-umur 20-an itu dia bagus banget tapi meredup. Nah sekarang kayak mencoba mengembalikan karirnya kepada track yang benar gitu di Milan. Intinya sebenarnya perjalanan Jovic seperti itu. Gitu ya, dia dari zaman main di Red Star udah dianggap sebagai pemain berbakat. Dia memecahkan banyak rekor, salah satu pencetak gol termuda, debut di usia yang termuda, bahkan sempat waktu zamannya umur berapa tahun dia tuh, umur di bawah 10 tahun ya. Sempat dia pengen dibajak oleh Partizan, si rivalnya si Crvena Zvezda. Dan Partizan waktu itu bahkan bersedia ngebayar bapaknya Luka Jovic ini 200 euro per bulan kalau ngijinin Luka Jovic main di akademinya Partizan. Tapi gak mau sih bapaknya itu. Terus singkat cerita dia pindah ke Eintracht Frankfurt. Dia mengalami musim yang bagus ya, karir yang baik. Dia berduet dengan Sebastian Haller dan juga didukung Ante Rebic pada saat itu. Bermain bagus di Europa League pada musim 2018-19, nyetak 10 gol di ajang itu. Abis itu juara apa enggak sih? Apa enggak ya? Gue lupa deh. Dan di Bundesliga pun nyetak banyak gol. Ya ini musim terbaiknya lah. Dan akhirnya membawanya ke kepindahan ke Real Madrid ya. 60-an juta euro. Cuman di Real Madrid emang enggak gampang sih buat pemain muda. Ya apalagi pemain asing. Luka Jovic itu waktu itu datang pas Cristiano Ronaldo baru pergi. Jadi ekspektasi fans itu sangat tinggi terhadap dia. Tapi justru yang tampil malah Karim Benzema ya. Benzema malah jadi sosok yang sangat sentral. Striker juga, playmaker juga, sumber assist juga. Dan Luka Jovic sendiri juga diganggu cedera pada saat itu. Dan akhirnya dia gagal ngegeser Benzema dan cuma nyetak 6 gol kalau gak salah dari 2 musim. Dia dilepas ke Fiorentina, nyetak 6 gol, salah satunya ke gawang Milan, ya, jadi penentu waktu itu. Tapi abis itu ya udah biasa gitu ya, nggak yang istimewa performa Luka Jovic. Dan Luka Jovic ini juga kemarin pas transfer di menit-menit terakhir ini juga jadi pilihan kelima ya, setelah si Taremi, Patson Daka, terus Yusuf El Nesyri dan Rafa Mir, ya, baru akhirnya Jovic yang datang setelah 4 pemain itu gak available. Ya, tapi untungnya dengan ekspektasi yang rendah harusnya Luka Jovic ini bisa main lebih tenang gitu ya. Lebih tenang dan gak terbebani. Dan semoga ini bisa jadi dampaknya baik buat dia. Cuman emang Luka Jovic ini banyak yang bilang dia lebih bagus main sebagai dua striker. Main di skema dua striker maksudnya. Waktu itu dia duet sama Sebastian Haller. Dan di timnas juga dia bisa duet sama Alexander Mitrovic ataupun Dusan Vlahovic gitu ya. Tapi bukan berarti Luka Jovic gak bisa main sebagai striker ya nomor 9 di skema 4-3-3. Harusnya bisa juga ya. Ya kita nantikan aja lah. Terus ada pertanyaan dari Diksi. Bahas sejarah transfer pemain yang bikin heboh. Mungkin mulai dari Gianluigi Lentini. Ya emang Lentini waktu tahun 92 didatangkan dari Torino dengan harga yang fantastis saat itu. Termahal dunia. Kalau gak salah 40-an juta euro, juta lira. Atau setara dengan kalau sekarang sih belasan juta euro. Musim pertama Lentini main bagus ya. Dia bisa main di dua flank ya. Dia waktu masih main di Torino dibandingin sama almarhum Gigi Meroni. Lu bisa googling tuh Luigi Meroni ya. Ada beberapa kemiripan story-nya dengan Lentini ya. Lentini bisa main di dua flank kanan kiri. Dia menghidupkan serangan Milan ya. Dan emang terbukti ya, Lentini di kiri, Donadoni di kanan, itu serangan Milan hidup banget pada saat itu. Cuman ada insiden yang bikin dia malah hampir kehilangan nyawanya. Ada kecelakaan tunggal mobil ya, yang bikin dia itu sampai koma, tulang tengkoraknya retak, soket matanya juga mengalami kerusakan gitu ya. Dia sempat koma 2 hari. Untungnya akhirnya sadar, bisa pulih, tapi ya menurut Marcel Desailly, itu rekan setimnya pada saat itu ya, dia gak pernah jadi pemain yang sama lagi sejak kecelakaan itu gitu. Dan akhirnya performanya lama-lama turun dan akhirnya dilepas free transfer ke Atalanta. Terus ada lagi transfer yang heboh ya, banyak sih ya. Ruud Gullit juga waktu itu bikin heboh ya sebelum Lentini ya. Terus abis Lentini yang bikin heboh juga George Weah waktu itu karena dia statusnya best player ya. Terus Roberto Baggio juga waktu itu bikin heboh. Terus waktu itu Oliver Bierhoff sama si Thomas Helveck sepaket bikin heboh. Terus kuartet Belanda ya, David, Kluivert, Trijsiger, Bogarde itu juga waktu itu bikin heboh, cuman fail aja. Ya, Kluivert lumayan sih, tapi yang lain enggak lah, biasa. Ya, malah Edgar David jadi bagus gitu pas dia main di Juve. Ya, terus abis itu siapa lagi yang bikin heboh ya? Ya tahun-tahun 2000-an awal yang menghebohkan tentunya Rui Costa, Pippo Inzaghi, Seva. Ya itu emang pemain-pemain yang terbukti jadi katalisnya Milan ya di tangannya Ancelotti. Terus Nesta waktu itu juga heboh tuh. Bek termahal pada saat itu. Langsung mempersembahkan Liga Champions ya. Terus abis Nesta siapa lagi ya? Pato, kakak dulu deh, kakak, malah tadinya orang siapa nih anak nih, culun pakai kacamata gitu ya, ternyata jago. Terus abis itu Pato usia masih belasan ya, dia abis menangin Intercontinental Club World Cup. Ya, bersama Internasional usia 17 waktu itu. Dan dia debutnya lawan Napoli nyetak 1 gol. Terus habis Pato ya, yang heboh itu juga pemain-pemain kayak Ronaldinho, Beckham, Ronaldo. Terus habis itu Ibra, Robinho, Cassano, itu heboh waktu itu. Bonaventura itu gara-gara detik-detik terakhir Jonathan Biabiani dibatalin dan akhirnya Bonaventura yang masuk. Terus Keisuke Honda, pemain Asia pertama ya. Terus habis itu tentunya waktu zaman Yong Hong Lee ya. Serangkaian pemain didatangkan dan puncaknya adalah Leonardo Bonucci, tapi itu ternyata puncak komedi. Terus habis itu zamannya Leonardo, pemain seperti Lucas Paqueta itu bikin heboh, Christoph Piontek ya. Tapi ya mereka cuma bertahan beberapa musim doang. Terus abis itu zamannya Maldini paling yang heboh itu De Ketelaere gitu ya. Tapi jangan lupa juga Maldini yang ngedatengin Theo, Maldini ngedatengin Leao, ya. Tonali juga Maldini berperan besar, kita gak bisa lupa terhadap jasa-jasanya. Ya, terus habis itu kalau sekarang ya musim yang transfer yang baru aja itu paling yang agak heboh itu Christian Pulisic ya, tentunya bagi publik sepak bola Amerika yang terus jersinya itu laku banyak. Gitu sih. Itu yang gue inget sih ya. Kalau mau dari yang zaman lawas, lawas banget Jimmy Greaves dulu. Sama siapa lagi ya yang lawas-lawas banget itu. Kayaknya itu doang deh. Terus dari Rama Andre, bahas lebih detail Primavera sekarang. Itu kayaknya gue pernah bahas detail waktu itu di tweet. Sama soal Luka Jovic, udah kan tadi Jovic ya. Terus dari Ferry Andriansyah, analisis keuangan Milan dan klub Serie A lainnya, terutama Juve dan Inter. Ya namanya analisis butuh sesuatu yang mendalam gitu ya. Lu butuh untuk ngebedah audit report Milan, Juve, Inter gitu ya. Dan klub-klub lain dibandingin asetnya, liabilitiesnya, dibandingin revenue-nya, profit-nya, expense-nya, segala macam. Itu analisisnya panjang sih gitu ya. Gue apa ya, bukan yang gak mau bikin, tapi gak ada waktu gitu. Dan kalau gue bikinnya setengah-setengah atau bikinnya itu cuman parsial doang, nanti khawatirnya bisa menghasilkan konklusi yang kurang dalam gitu ya. Atau jangan-jangan malah keliru. Karena kalau ngelihat data laporan keuangan itu, lu harus menghubungkan berbagai konteks gitu. Karena laporan keuangan itu nyambung semuanya. Ya kayak profit itu nyambung ke retained earning nyambung ke capital. Ya, nilai capital itu nyambung ke asset liability, net asset itu juga nyambung, belum lagi statement of cash flow segala macam itu banyak lah, itu analisis tingkat apa ya yang harus dijalanin oleh seorang analis di perusahaan gitu. Dan untuk melakukan itu seorang analis itu dibayar mahal. Ya kalau gue siapa, gue fans, gue bukan analis. Tapi anyway, ya kalau apa ya, lu kalau ngeliat kondisi sekarang Milan itu bisa ngeluarin transfer yang lumayan, yaitu karena ada improvement dalam kondisi finansial. Dan emang waktu tahun 2018-19 itu Milan pernah sampai rugi 200 juta euro. Tapi makin kesini kan makin berkurang, dan bahkan tahun 2023 ini kabarnya ditutup dengan profit. Ya, ini harusnya sih sejalan dengan settlement agreement yang waktu itu dilakukan oleh Ivan Gazidis dengan UEFA, dengan CFCB waktu itu. Dan akhirnya Milan itu harus dalam kondisi profit, dan harusnya sih sekarang bisa ya dengan kerja keras timnya Elliot waktu itu, Stilsvik juga ya, bisa ningkatin banget revenue, sponsor dan segala macem. Ya harusnya emang kalau stadion, dari stadion ini bisa dapat apa namanya, bisa disetujui, harusnya bisa makin meningkat lagi revenue. Dan tentunya gue mengutip kata-kata Kasper Stilsvik juga, itu harus didahului dengan performa di lapangan dulu, baru kemudian semuanya mengikuti. Ya itu sih kurang lebih. Gue gak bisa banyak ngomong tentang analisis karena emang gue belum melakukannya. Dan yang kedua, kalau ya tadi yang gue bilang ya, kalau cuman parsial doang nanti gak didapat kesimpulan yang akurat gitu, takutnya. Terus ada Pang Fein, Jovic yang menggebu-gebu mau kalian Inter. Itu ya gue rasa itu lu juga udah tahu, itu bukannya bukan akunnya Luka Jovic, itu akun dari fansnya Luka Jovic. Jadi jangan ikut-ikutan ke trigger ya. Karena banyak Interisti ke trigger, Milanisti ke trigger, atau mungkin ya cuman mau pengen bikin gaduh doang. Gak usah lah kalau cuman bikin gaduh doang, buat apa sih? Ya. Gak usah dianggap serius. Ya. Terus ada dari Yuda, Mike Mignon minta naik gaji, layak gak? Layak sih. Itu one of the best goalkeeper sekarang. Dia komplit, dia bisa build up, dia refleksnya bagus, jangkauannya bagus, dan ya pokoknya technically oke lah. Dan mentally dia seorang leader juga gitu. Dan situasinya beda dengan Donnarumma waktu itu ya. Mike Maignan minta perpanjangan kontrak dengan gaji yang tinggi saat dia udah membuktikan kemampuannya dan dia udah ngasih Scudetto. Donnarumma waktu itu ya emang dia udah tampil dengan jumlah caps yang banyak. Dia juga krusial waktu itu buat Milan. Dia produk akademi. Tapi emang agen pemain ini yang tiba-tiba minta request yang sangat tinggi gitu ya, yang nggak bisa dipenuhin dan waktunya juga mepet, dan akhirnya ya udah manajemen harus ngambil tindakan pada saat itu. Dan kita nggak tahu juga sih the real condition gitu. Tapi anyway ya, Mike Maignan semoga aja proses extensionnya lebih smooth. Tapi gue duga sih manajemen akan nawarin gaji seperti Leao dulu ya, sekitar 5 juta dan ditambah bonus gitu. Dari warga sipil bahas target 3 kompetisi yang dijalanin Milan. Ya targetnya 4 besar. Dan kita apa ya, kita gak bisa ngeliat performa di bulan Agustus ini sebagai acuan. Ya August performance itu gak menggambarkan apa-apa menurut gue. Ya permainan yang mengalami improvement iya, tapi kalau dari result kita gak bisa kontrol. Ya Desember Scudetto ya itu juga gak, Desember table itu juga bukan acuan. Yang bisa dijadiin acuan tuh nanti bulan Februari-Maret. Ya kita bisa lihat tim itu sejauh mana. Ya tapi yang jelas untuk saat ini ya lolos 4 besar dan mengamankan Liga Champions, tiket Liga Champions setiap musimnya itu sangat signifikan. Gitu ya, kalau enggak nanti revenue-nya berkurang dan Milan jadi enggak bisa beli pemain bagus lagi. Gitu. Terus di Coppa Italia harusnya bisa lah ya. Sampai semifinal minimal. Gitu. Terus Liga Champions ya lolos dulu lah. Gimana menghadapi group of death ini, ntar kalau udah lolos barulah ngebahas lagi gitu. Tapi target manajemen gua rasa lolos ke babak 16 besar UCL itu udah dianggap sebagai salah satu keberhasilan gitu. Ya gue gak tahu ya KPI-nya Pioli gimana, tapi ya paling kurang lebih kayak gitu sih. Rotasi pemain ya harusnya sih squad sekarang itu lebih bagus ya depth-nya, kedalamannya. Chukwueze, Okafor itu bikin apa ya, termasuk Luka Jovic juga itu bikin kedalaman squad di posisi penyerangan itu sangat baik. Lini belakang Tomori, Tiao dan Kalulu itu oke. Simon Kjær agak menurun ya. Fullback, nah ini fullback pelapisnya kurang banget. Kalau Calabria nggak main ya Florenzi, ya mungkin Kalulu bisa oke. Nah Tiao ini nggak ada penggantinya. Bartesaghi walaupun bagus dan berpotensi, dia pemainnya ya beda karakteristik dengan Theo. Jadi kalau Theo absen itu pasti ada perbedaan dalam permainan Milan gitu. Dan dengan bersinarnya Tiani Reinders dan Ruben Loftus-Cheek, ini menurut gue juga jadi problem baru di Milan. Kenapa? Karena pemain pelapisnya nggak imbang juga. Ya, Pobega sama siapa lagi di situ yang bisa main di situ? Yunus Musa masih belum pengalaman gitu. Itu sih paling. Ya semoga dua pemain ini fit terus. Strategi pelatih gue rasa sering gue bahas di match review, bisa dengerin di situ. Terus ada pertanyaan dari akun Yudarvian. Bahas Luka Jovic apa bisa gantiin peran Olivier Giroud. Ya ini dua pemain dengan tipe yang berbeda sih gitu ya. Sama tadi soal Luka Jovic udah gue bahas sedikit. Baket apa, bahas jaket, kok jadi baket, bahas jaket sama baju training Milan yang ada unsur warna biru. Ya gue rasa lu bisa mengikuti apa yang dilakukan Kurvasut, memboikot-boikot kayak gitu-gitu. Ya emang desainer harusnya mempertimbangkan hal kayak gitu sih sebelum dia ngajuin desain. Dan harusnya juga manajemen ya yang sebagai orang yang meng-approve atau menyetujui desain tersebut juga mikirin konsekuensinya gitu. Ya ini jadi bikin gaduh aja sih. Walaupun secara hukum gak masalah, gak ada yang ngelarang penggunaan warna biru dan gak melanggar hukum juga gitu. Terus ya kalau gue sebagai pribadi sih ya, gue memandangnya bukan hal yang serius amat sih sebetulnya. Gak yang gimana-gimana banget lah, tapi mungkin ya Kurvasut kan punya pandangan mereka sendiri. Ya mereka juga emang udah secara born and bred di sana, di Itali gitu ya. Mungkin mereka lebih merasakan rivalitasnya dengan Interisti yang kayak gitu-gitu, Curva North. Ya. Ya jadi menurut gue kalau mereka bersikap keras terhadap hal semacam ini ya wajar, gue bisa mengerti. Tapi ya semoga mereka juga bisa lebih kritis lagi, terutama ngomongin soal rasisme gitu ya, dan juga isu-isu yang lebih gede ya, ya ketimbang ini gitu. Tapi anyway ya gue gak punya opini yang gimana banget soal jaket ini sih, netral-netral aja gue. Gue juga gak beli jaketnya gitu, gue gak punya juga. Sebenarnya sayang sih jadi collectible itu karena produknya ditarik ya. Kalau udah sempat beli itu jadi antik gitu ya. Tapi ya menurut gue ini bukan hal yang besar untuk di, ya maksud gue nggak usah terlalu dibesar-besarkan sih. Terus request bahas data ini dari Milanism. Net spend Milan yang merah gini apakah normal-normal aja atau buruk ya, atau makin ngegerus keuangan kalau terus merah gini, atau data ini bukan faktor penentu stabilnya neraca keuangan? Ya bukan penentu ya. Milan melakukan spending tentunya udah diukur, udah ada budgetnya, dan setiap spending tetap ada risiko, tapi itu ya harusnya udah dipikirin. Dan setiap spending itu kan ngaruhnya itu nggak bisa dilihat pada saat itu doang. Karena kalau lu ngeluarin spending pemain, biaya yang lu keluarin tuh amortisasi. Biaya amortisasi. Gimana caranya ngitung amortisasi bisa ngeliat di posting Twitter Kasamilan Podcast yang udah lama. Ada videonya waktu itu gue sempet simulasiin. Dan menghitung amortisasi pemain yang dibeli sekarang itu gak menggambarkan keuangan sekarang. Karena ada juga perhitungan amortisasi pemain-pemain yang udah dibeli dari zaman kapan gitu loh, yang masih ada kontraknya. Jadi apa ya, mungkin agak sulit ngejelasinnya ke orang yang mungkin gak bergerak di bidang finansial. Tapi yang jelas terkait dengan amortisasi pemain ya, terus terkait dengan pajak penghasilan pemain ya, ini emang jadi biaya yang besar, komponen biaya yang besar. Tapi harusnya ini udah diukur sih sama manajemen gitu. Kalau ngelihat perbandingan skuad Milan, gue sempat baca postingan dari Calcio Finanza, itu skuad Milan itu lebih mahal 6 juta euro ya kosnya gitu. Tapi 6 juta euro ya menurut gue gak yang gede-gede amat disparitasnya. Selama kenaikan revenue-nya tinggi, ya kalau expense-nya cuma naik 6 juta ya bisa ke cover, bisa ketutup harusnya. Gitu. Terus kayaknya udah ya. Ini dari Mas Edi nanya lagi Primavera. Gue udah sering bahas Primavera Mas, coba bisa cek lagi. Terus udah sih gue rasa itu doang. Sekali lagi thank you ya atas pertanyaan-pertanyaannya. Sorry kalau emang mungkin gak semuanya terjawab gitu ya. Jadi ya namanya juga ini cuman sesi menjawab pertanyaan. Oke. Thank you sekali lagi udah nanya. Sorry kalau ada yang kurang-kurang. Sampai jumpa lagi dalam episode-episode selanjutnya. Bye.